Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда түшкү саат 1 ода Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Бүгүн 12 февраль Азаттык радиосунун кабарчылары алдыдагы жарым саатта сизге төмөнкү баяндарды сунуш кылат. Улуттук кеңеш Кыргызстандагы ишкерчилик көйгөйүн талкуулап жатат. Ал жакта кабарчыбыздан маалыматтарды алабыз. Мамлекеттик каттоо кызматы Ош шаарында январдан тартып каттоого тургандардын саны 30,000 жеткенин ачыктады. Оштон кабарчыбыз муну иликтеп жатат. Өзбекстандын президентинин күйөө баласы Атабек Умаров Борбор Азиядагы эрежесиз эр уруш боюнча конфедерация башчылыгына дайындалды.
Соңку 2 жыл ичинде туун кызы Саида менен кенже күйөө баласы Умаров эл алдына көбүрөөк чыгып жылдызга айланышты.
Ошондой эле угуусу начар балдардын укуктарына арналган долбоор жөнүндө да айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр болсо жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириянын Идлиб провинциясында өкмөттүк армиянын тиг учагы атып түшүрүлдү. Бул тууралуу өлкө президенти Башар Асадка каршы согушуп жаткан Сириянын оппозициялык күчтөрүнүн командачылыгы билдирди. Маалымат караганда Ми-8 үлгүсүндөгү тиг учак Идлиб шаарынын түштүк ыптасындагы жайгашкан куралдуу козголоңчулардын көзөмөлүндөгү аймакка түшкөн. Учкуч курман болгону кабарланууда. Тиг учакта андан башка адам болбогондугу тууралуу маалымат жок. Айрымдар тиг учакты түрк армиясы атып түшүрүшү мүмкүн деп болжолошот. Сирия оппозициясы болсо атып жүргөнүн айтып жатышат. Шейшембиде орусиялык учактар Идлиб шаарына абадан сокку урганы кабарланып, интернетте кыйраган жерлердин сүрөттөрү чыккан. Орусия Кыргызстандын Кант шаарындагы авиабазасына аба соккуларынан коргой турган техника орнотууну көздөп жатат. РИА Новости кабарлагандай, бул тууралуу Орусиянын коргоо министринин орун басары Николай Панков Канттагы базанын макамы жана анын жайгашуу шарттары боюнча протоколду ратификациялоо боюнча мамлекеттик дууманын жыйынында билдирди. Президент Владимир Путиндин 2019 жылы Кыргызстанда өткөн мамлекеттик сапарынын алкагында Орусиянын бирдиктүү аскер базасы боюнча келишим жаңыртылган. Протоколго ылайык базанын аянтын кеңейтүү жана учкучсуз аппараттарды колдонуу эрежелерине өзгөртүү киргизилген. Орус тарап бирдиктүү базадагы жерди колдонуш үчүн Кыргызстанга жылына 4,794,000 доллар төлөмөй болгон. Мурда бул сумма 4,5 миллион доллардын тегерегин түзүчү. Кыргызстанда Орусиянын 4 аскер объектиси жайгашкан, алардын эң ириси Канттагы авиабаза. 11 февраля Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Коопсуздук кеңешинин жыйынында Курдайдагы окуя боюнча пикирин билдирди. Цитата. Болуп өткөн окуя менин тынчымды алууда. 30 жыл аралыгында биз оор күндөрдү баштан өткөрдүк. Казакстанда 130 ишкана жабылып, 2,5 миллион адам жумушсуз калган. Азык-түлүк тартыш болуп, үйлөргө жылуулук берилбей калган. Бул кыйынчылыктардын бардыгын бирге жеңдик. Ал кезде биздин көп улуттуу калкыбыз биригип, туруктуулукту камсыз кылбаганда бүгүн биздин өлкөдө чет өлкөлүк инвесторлор келмек эмес. Казакстан элдеринин ассамблеясы жана анын аймактардагы күчтүүлүктөрдө мындай учурлардын алдын алуусу керек. Бул биздин жалпыбыздын ишибиз, деди Назарбаев. 8 февралга караган түнү Казакстандын Кордай районундагы Масанчы Сөртөбе кара көмөр айылдарындагы башаламандыктан 10 адам каза болуп, 10 адам жараат алган. 30 көп турак жай, 15 соода түйүнү, 23 машина талкаланган, жер түнгөн. Тополоң чыккан бул айылдар Токмок шаарынын Тушташ Чуу дарыясынын аркы өзүндө жайгашкан. Зомбулуктан улам миңдеген киши Кыргызстанга качкан. 11 февралда Жамбыл облусунун губернатору Бердибек Сапарбаев акыркы 2 күндүн ичинде Кыргызстандан 8,000 жакын дунган улутундагы кайтып дунган тектүү казакстандыктар кайтып келгенин билдирген. Парламенттеги коалиция көпчүлүк вице-премьер-министрлик кызматка Акрам Мадымаровдун талапкерлигин колдоду. Бул маалымат Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жыйынчуроев тастыктады. Өкмөт башчы көрсөткөн Мадымаровдун талапкерлиги жалпы жыйында качан каралары азырынча белгисиз. Акрам Мадымаров өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеп жаткан. Бул кызматка 2019 жылдын апрель айында дайындалган. Ага чейин мамлекеттик кадр кызматын жетектеген. Жеңиш Разаковду өз арызына алайык. Вице-премьерлик кызматтан бошотуу жөнүндө жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 11 февралда кол койгон. Разаков үй бүлөлүк шартына байланыштуу вице-премьер-министрлик кызматтан кеткенин айткан болчу. Жогорку Кеңештин 12 февралдагы жыйынында финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын орун басары Мыктыбек Абиров депутаттардын суроолоруна жооп берди. Ал өлкөдөгү мүлктү камсыздандыруу компаниялары 1,030,000,000 сом чогултканын билдирди. Ал эми бир жыл ичиндеги мүлктү камсыздандырган адамдардын керектөөсүнө 200 миллион сом төлөнүп берилген. Депутат Алы Карашев бул тармакта иш чабал жүрүп жаткандыгында да.
Эми бул бүт дүйнө жүзүндө абдан өнүккөн институт да булчу. Мына бизде такыр эле бир көзгө көрүнүптөн нерсе мен көрбөй атам бирөөнү дагычы. Мына 17 компания 1.5 миллиардка жакын акча деп атасыңар. Кана ошону эл несин көрүп атат? Страховщиктер мен бир дагы жолуккан жокмун. Ушу келип туруп ушунча төлөп берип тур страховая компания мындай болуп тур деп канча мындай окуялар болуп атат да, кырсыктар болуп атат. Бир мисал айтып бергилечи, кайсы жерде бар?
Кыргызстанда мүлктү камсыздандыруу боюнча 17 компания иштейт, алардын бирөө мамлекетке таандык. Депутаттар автотранспорт каражаттарынын ээлерин жарандык укуктук жоопкерчилиги милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзамды 2 жылга 2021 жылга чейин жылдырууну сунуш киргизип, өкмөт аны колдогон болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек шаарынан Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун жигердүү мүчөсү кармалганын кабарлады. Атайын кызматтын маалыматы боюнча шектүү интернет аркылуу халифат түзүүгө чакырган. Кармалган кишинин жашаган жерин тинтүү учурунда андан экстремисттик багыттагы материалдар табылган. 1-май райондук соттун чечимине ылайык шектүү номер 1 тергөө абагына камалды. Учурда ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. 2003 жылы соттун чечими менен Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюм деп таанылган жана анын ишмердүүлүгү өлкө аймагында тыюу салынган.
Рахмат Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күнгө валюта курсу жөнүндө маалымат. Улуттук банктын сайтындагы кабарга ылайык, бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 85 тыйын, 1 евро 76 сом 20 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 9 тыйын болууда. Улуттук банктын маалыматына ылайык, ушул күндөрү евро менен рубльдун наркы арзандап жатат, ал эми доллардын куну 1 кылыкка сакталууда. Бул расмий эсеп, ал эми жеке акча алмаштыруучу жайларда бааларда айырма болушу мүмкүн.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Уктурууну улантабыз. Улуттук кеңеш бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы ишкерчилик көйгөйүн талкуулап жатат. Ишкерлердин сунуштары, көйгөйлөрү, даттанууларына байланышкан жыйынга кабарчыбыз Мирлан Кадыров да барган. Биз ага азыр телефондон байланышабыз. Мирлан, саламатсызбы? Жыйын түшкө чейинки жыйынга катышып чыктың, кандай сөздөр болду, эмнелер айтылды? Сөз сенде.
Жаңы эле ошол жыйын аяктады. Жыйынга ошол негизги ишкерчилик менен алектенген ассоциациялардын жетекчилери келип катышты. Алардын негизги көйгөйлөрү болгон ушул ишкерчиликтеги коррупция маселеси, ошондой эле бюрократиялык система, ушул маселелер негизги маселе катары, негизги көйгөй катары айтылды. Бул маселеди чечүү тууралуу ошол президент Сооронбай Жээнбеков тийиштүү мекеме башчыларына, тийиштүү органдарга дагы тапшырма берди. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков өлкөгө инвестиция тартуу маселесине дагы кеңири токтолду. Айта кетсек, бул инвестор тартууда ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрү эл менен тыгыз иштебей жаткандыгын, кайсыл бир убакытта алар ошол жергиликтүү жамаат менен дагы активдүү иштөө көрсөткүчүн дагы эске алышы керек деген бир пикирлерин айтты. Буга мисал катары ошол жер жерлерде инвестор менен ошол ишкерлердин, кечиресиздер, инвестор менен жергиликтүү калктын ортосундагы бир түшүнбөстүк маселелерин дагы токтолуп өттү. Мындан тышкары ошол курулуш тармагында дагы ишкерлик кылган ишкерлердин дагы көйгөйлөрүнө токтолуп, мисал катары ошол 100 бөлмөлүү бир үй, 100 батирлүү үй салыш үчүн 100 ашык жерге уруксат сурап кайрыларын дагы бул маселени чечип берсе ошол тийиштүү мекеме жетекчилери ошол кызматтан кетүү тууралуу дагы катуу сөздөрдү айтты. Бул жыйындын акырында дагы ошол ишкерлердин бир катар сунуштары дагы ошол комиссиянын ошол протоколуна түшүрүлдү деп айтсак болот. Биз бул тууралуу дагы Азаттыктын кечки берүүлөрүндө кененирээк айтып беребиз. Менде азырынча ушулар.
Рахмат. Мирлан Кадыров бизге телефон аркылуу байланышка чыгып, Бишкекте улуттук кеңеш Кыргызстандагы ишкерчиликтин көйгөйүн талкуулап жаткан жыйын жөнүндө азын улак сүйлөп берди. Кечке чыгарылышта кененирээк макаласын угасыз. Ошондой эле азаттык чекит орг сайтына деле макаланы жайгаштырабыз. Уктуруну улантабыз. Мамлекеттик каттоо кызматы Ош шаарында январдан тарта каттоого тургандардын саны 30 000 жеткенин ачыктады. Шаарга көчкөндөрдүн көбөйүүсүн 12 апрелде өтүүчү шайлоого байланыштыргандар бар. Ал арада айрым студенттер мугалимдер паспорттарын топтоп алып, шайлоодо окуу жай көрсөткөн кандидатка добуш берүүлөрүн талап кылып жатканын да айтып чыгышты. Ош шаарындагы шайлоо алдындагы көп добуш алууга болгон аракеттер боюнча бүгүн кесиптешим Дастан Үмөтбай уулу макала даярдоодо. Азыр биз ага телефон чалып байланыштык. Дастан, кутман күн.
Саламатсыңарбы?
Саламатчылык. Азыркыга чейин топтогон маалыматтарың менен бөлүшсөң, 30 000 чукул э же 30 000 адам каттоого турганы аныкта ачык айтылып атат.
Ооба. Бүгүнкү күнгө чейин Ош шаарында 1 январдан 10 февралга чейинки бул каттоого тургандардын саны 30 000 жетти. Бул Ош шаарындагы шаардын өзүнө каттоо тургандардын. Эгерде биз салыштырмалуу түрдө бир жыл мурда 2019 жылы ушул эле 1 январдан 10 февралга чейин каттоого тургандардын санын салыштырсак, ал мезгилде 4 000 чейин тегерегинде болгон да каттоого тургандардын саны. Демек бул былтыркы жылга салыштырмалуу 7 эсеге көп деп айтсак болот да каттоого тургандардын. Мунун негизги себеби эле бул 12 апрелге белгиленген шаардык Ош шаарындагы шаардык кеңеш шайлоого карата деп ачык эле айтылып атат. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын басмачылык кызматкери Адилет Бейшеналиев менен байланышканыбызда анын маалыматы боюнча бул негизи мыйзамдуу эле көрүнүш, анткени бул конституцияда кыймылдоого болгон укук тууралуу көрсөтүлгөндүктөн булар эгерде документтерин алып келбей турган болсо баардык жарандарды каттоого булар милдеттүү экенин айтышты. Анан каттоого албай коюуга же болбосо кандайдыр бир чек киргизүүгө эч кандай мыйзам жол бербейт экен да. Демек булар аргасыздан каттоого алып атышты.
Дастан, мына азыр мага ошо эфирдин алдында берген маалыматыңда айттың эле да, айрым студенттер, мугалимдер, ошо окутуучулар паспорттарын топтоп алып, шайлоодо окуу жай көрсөткөн кандидатка талапкерге добуш берүүлөрүн талап кылган учурлар да бар экен депчи. Бул тууралуу сага студенттер өздөрү айтыштыбы? Кандай, каяктан алдың бул маалыматты? Дастан, бизге угулбай калдың. Угулуп атабыз ага. Бизде техникалык мүчүлүштүк болуп калды. Биз эфирди улантабыз. Оштон кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу бизге телефон аркылуу байланышка чыккан эле. Эске сала кетейин, ушул эле маселе Токмок, Каракол шаарларында да бар экенин мурда кабарлаганбыз. Бул көрүнүштө 12 апрелде өтө турган жергиликтүү кеңешке шайлоого даярдык менен байланыштыргандар болуп атат. Мамлекеттик каттоо кызматы мыйзам боюнча ар бир жаран Кыргызстандын каалаган аймагында катталууга укуктуу экенин жана эч кандай чектөө жок экенин белгилеген. Бирок мекеме бул маселе кошумча талдоого алынарын да маалымдаган. Мен азыр төмөнкү маалымат менен бөлүшө кетейин. Бүгүн Бишкекте журналисттик иликтөөлөр фонду уюштурган Уланбек Эгизбаев атындагы жыл сайын ыйгарылуучу сыйлыктын жеңүүчүлөрү сыйланат. Фонд тарабынан сыйлык быйыл журналисттик мыкты иликтөөлөргө 2-нче ирет берилүүдө. Бүгүн маркум кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин туулган күнү, көзү тирүү болгондо 30 жашка чыкмак. Азыр эми кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Сириянын Идлиб провинциясында өкмөттүк армиянын тик учагы атып түшүрүлдү. Бул тууралуу өлкө президенти Башар Асадка каршы согушуп жаткан Сириянын оппозициялык күчтөрүнүн командачылыгы билдирди. Орусия Кыргызстандын Кант шаарындагы авиабазасына аба соккуларынан коргой турган техника орнотууну көздөп жатат. 11 февралда Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Коопсуздук кеңешинин жыйынында Кордайырдагы окуя боюнча пикирин билдирди. Парламенттеги коалициялык көпчүлүк вице-премьер-министрлик кызматка Акрам Мадумаровдун талапкерлигин колдоду. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын орун басары Мыктыбек Абиров депутаттардын суроолоруна жооп берүүдө. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыз. Дареги Азаттык чекит орг. Биз Оштогу кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу менен кайрадан телефондон байланыштык. Бир аз мурда техникалык мүчүлүштүктөн улам үзүлүп калды эле. Дастан, угуп атасыңбы?
Угуп атам, ооба.
Студенттерге байланыштуу маселе боюнча суроого жооп берсең.
Ооба. Негизинде ушул шайлоолордо шайлоонун курмандыгы бул студенттер менен мугалимдер болуп да, буга чейин деле көрүнүш байкалып эле келген. Азыркы учурда ошол студенттер негизинен Ош шаарына топтолгон студенттердин көпчүлүгү аймактардан топтолгондуктан аларды шаарга каттоого коюп туруп, анан аларды шайлоого катыштырууга болгон аракет аябай күч болуп атат. Бул жөнүндө алар ошол студенттер өздөрүнүн мугалимдери менен, группанын жетекчилери менен да башка ошол университеттин кызматкерлери менен болгон WhatsApp аркылуу жазууларын ачык интернетке жарыялап жатышкан. Анан азыркы учурда анонимдүү түрдө бир канча студенттер менен байланыштым. Алардын айтууларына караганда студенттерди добуш берүүш үчүн мисалга аларга бааларды коюп беребиз, тест жанан оңой олтон өткөрөбүз, жардам беребиз, кээ бир балдарды болсо аш басып чайга чакырам деген сыяктуу сунуштары менен азырлаштырды. Анан алар паспорттордун алгандан кийин аларды чогуу ошол паспортолго мамлекеттик каттоо кызматынын имаратына чогуу барысын учураатышты. Демек булар шаарга тургузгандан кийин алар шайлоого катышат. Андан сырткары алар кайсы бир кандидаттарды айтып атышыптыр. Мисалга бир студенттин айтуусуна караганда кандидатты айткан, ал кандидат өнүгүү партиясынын өкүлү экендиги.
Дастан, бул жаатта университеттин жетекчилиги, окутуучулардан деле пикирлерди алдыңда же эми байланышасыңбы аларга?
Азырынча университет жетекчилери менен байланыша элекмин. Азырынча алар менен байланыша
элекмин. Демек биз кечки уктурууларда сен көтөргөн бул маселени ар тараптан университеттин окутуучулары, студенттердин өзү жана эксперттердин пикирлери менен коштоп макаланы сунуш кылабыз. Оштон кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу телефондон бизге маалымат берди. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз. Студияда Санжар Иралиев. Азыр эми эл аралык баянга өтөбүз. Өзбек президентинин кичи күйөө баласы Атабек Умаров Борбор Азиядагы эрежесиз эр уруш боюнча конфедерация башчылыгына дайындалды. Мирзияевдин кенже кызы Шахнозанын күйөөсү президенттин коопсуздук кызматынын башчысынын биринчи орун басары катары Мирзияевди чет өлкөлүк сапарларда дайыма коштоп жүрөт. Ал эми улуу күйөө баласы Айбек Турсунов президенттик администрациянын башчысынын биринчи орун басары. Кот Касымбеков толугураак айтып берет.
Мирзиёевдин кенже күйөө баласы Отабек Умаровдун барган сайын зоолосу көтөрүлүп жатканын соңку окуялар дагы бир жолу ырастады. Ал өткөн апта соңунда Таймаштын аралаш түрлөрү боюнча Борбор Азия конфедерациясынын жетекчилигине шайланды. Мындай чечим 6-8 февраль күндөрү Таймаштын аралаш түрлөрү боюнча эл аралык федерациянын Казакстанда өткөн жыйынында кабылданды. Чөлкөмдө популярдуу болуп бара жаткан спорттун бул түрү боюнча Борбор Азияда жаңы түзүлгөн конфедерация Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын улуттук федерацияларынын башын бириктирет. Анын баш кеңсеси Ташкентте жайгашмакчы. Президенттин күйөө баласы 2019 жылдын ноябрь айында Өзбекстандын Таймаштын аралаш түрлөрү боюнча федерациясынын башына келген. Андан көп өтпөй белгилүү мушкерлерди Ташкентке чакырып, чоң белдеш өткөрүп, алдына койгон максаттары тууралуу сөз кылган эле.
Ассоциацияны түзүү менен спорттун бул түрү боюнча өлкөнүн атынан дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештерге катышууну максат кылабыз. Көбүрөөк спорт жылдыздарын бул жакка жөн гана конок болуп кетүү үчүн эмес, беттешке катышуу үчүн алып келүүгө болгон күчүбүздү жумшайбыз.
Деп билдирген Мирзиёевдин күйөө баласы. 35 жаштагы Умаров өзбек президентинин кичүү кызы Шахнозанын күйөөсү. Ал президенттин жеке коопсуздугун камсыз кылган кызматтын жетекчисинин орун басары болуп иштейт. Чет өлкөлүк жогорку расмий өкүлдөр катышкан иш-чараларда Мирзиёевди жан сакчы катары гана эмес, бейрасмий элчи катары да коштоп жүрөт. Ал былтыр Өзбекстандын триатлон федерациясынын жетекчиси болуп тандалган. Андан көп өтпөй аталган федерацияга мурдагы президент Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримовага таандык резиденция бекер берилери маалым болгон. Былтыр жайында Умаровдун Тесла автоунаасы менен Ташкенттин көчөлөрүндөгү авто жарышка катышканын тартылган видеосу чоң талкуу жараткан. Умаров өзү да Инстаграмда түз көрсөткөн видеодогу маалыматка караганда, ал унаанын ылдамдыгы мыйзамдагы чектен 3 эсе көбөйтүп, саатына 201 километрге чыгарган. Бул видео ачыкка чыгып кеткенден көп өтпөй, Умаров күнөөсүн мойнуна алып, 200 доллардай айыппул төлөгөнүн билдирген. Айтор, бир катар байкоочулар президент Мирзиёев бийликке келгенден берки бир канча жылда, өзгөчө 2019 жылы Умаровдун зоолосу көтөрүлүп, кылыктары да көбөйгөнүн билдиришет. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосунун Өзбекстан боюнча баяндамачысы Сирожиддин Ислам президенттин күйөө баласы соңку күндөрү эл көзүнө көп көрүнбөй калганын айтты.
Соңку 2 жыл ичинде Мирзиёевдин үй бүлөсү, өзгөчө тун кызы Саида менен кенже күйөө баласы Умаров эл алдына көбүрөөк чыгып, социалдык тармактардын өзбек сегментинде жылдызга айланышты. Бирок акыркы бир нече жума ичинде абал кескин өзгөргөндөй. Инстаграмды дээрлик күн сайын колдонгон Отабек Умаров 25 январдан бери сүрөттөрүн кое элек. Ал эл алдына мурдагыдай көп чыкпай калды деп айтып жатышат.
Деди Ислам. Шавкат Мирзиёевдин 2 кыз, 1 уулу бар. Соңку күндөргө чейин эле кыздары менен күйөө балдарынын баары мамлекеттик кызматта турушту. Кичүү кызы же Умаровдун жубайы Шахноза 2018 жылдын январынан бери Өзбекстандын мектепке чейинки билим берүү министрлигинин башкармалыгынын жетекчи орун басары болуп иштеп келет. Тун кызы Саида былтыр февраль айында президенттик администрацияга караштуу маалымат жана байланыш агенттигинин жетекчисинин орун басарлыгына дайындаса, анын күйөөсү Ойбек Турсунов президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп иштеп жатат. Бирок 29 январда Саида Мирзиёева күтүүсүздөн кызматтан кетип жатканын өзүнүн медиа фондун түзө турганын жарыялады. Баяндамачы Сирожиддин Ислам президенттин кызына иштен кетүүгө туура келди деп эсептейт.
Мирзиёевдин балдарынын жүрүм туруму коомдун кайсы бир катмарынын кыжырына тие башташы мүмкүн. Андыктан Мирзиёев балдары Ислам Каримовдун тушундагыдай примадонналарга айланып кетпеш үчүн аларды ооздуктагысы келди окшойт.
Деди Сирожиддин Ислам. Өзбекстандын туңгуч президенти маркум Ислам Каримов бийликте турганда анын кыздары Гүлнара менен Лола өлкөдөгү таасирдүү фигуралардын бири болчу. Өзгөчө кезинде өзүн ырчы, дизайнер, коомдук ишмер катары тааныштырган Гүлнара Каримова Өзбекстандагы шоу бизнести айрым бизнес чөйрөсүн көзөмөлдөп турган. Ал салык төлөөдөн качуу, акча урдоо сыяктуу бир нече берене боюнча соттолуп, азыр 10 жылдык абак жазасын өтөп жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Түштүк Кореяда өткөн аптада 6000 түгөй бир күндө бир залда никеге турушту. Биригүү чиркөөсүндөгү үлпөттө коронавирустан улам түгөйлөрдүн көбү бет кап тагынып жүрүштү. Толугураак Айнура Жекше кызынан угабыз.
7 февральда Сеулдан 60 километр алыстагы Капхын шаарына Мун Сонмён негиздеген чиркөөнүн жолдоочулары чогулуп, дүйнөнүн 64 өлкөсүнөн келген жуптардын баш кошуу салтанатына күбө болушту. Бирок Кытайдан конокторго келбөөнү эскертишкен.
Менин атым Марк, Америкадан болом. Бул Накита Канададан келген. Алыстан келдик. Сапарыбыз узун болду, бирок абдан толкунданып, ушул жерде бат алганыма кубанып турам. Эл ушунча көп экен. Бет кап ала келген жокпуз. Кичине тынчсызданып турабыз. Бирок бардыгы жакшы болот деп ишенем.
Түштүк Кореяда Кытайдан тараган жаңы вирустун 24 учуру катталган. Бийлик бардык массалык иш-чараларга тыюу салган, бирок бул үлпөткө даярдык 4 жыл мурун башталган. Анын үстүнө той болгон күнү чиркөөнүн түптөөчүсү Мун Сонмёндин 100 жылдык мааракеси да белгиленди. Бул кыймылды тоталитардык жана кыйратуучу диний топ деп эсептеген адистер бар. Буга карабай Корея, АКШ жана Японияда миллиондогон жолдоочусу бар.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Бул кабардын видеосун көрөм десеңиз, Азаттык чекит.org сайтына баш багыңыз. Мультимедиа бөлүмүндөгү Бүгүн Азаттыкта деген видео жаңылыктар түрмөгүнө чыгарганбыз. Эми уктурууну студияны коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн угуусу начар балдардын укуктарын коргоого байланыштуу ишке ашырылган горизонтту кеңейтүү долбоору жөнүндө айтып берели деп турабыз. Бул долбоор Сорос фондунун жана жаштардын демилгесин колдоо фондунун жардамында ишке ашырылган экен. Ошол жол долбоорунун жетекчиси, демилгечиси Аймерим Шүкүрбекова биздин студияда. Аймерим, кош келипсиз. Долбоорду ишке ашырганда сиздер жалаң угуусу начар балдарды гана максат кылдыңыздарбы, ошолор менен иштөөт же деги эле ушул көйгөйдө алыңар келдиби? Долбоор жөнүндө кыскача.
Албетте, биз негизи максатыбыз долбоорду баштап атканда негизи максатыбыз Кыргызстандагы кулагы боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугу боюнча биз бир аз өнүктүрүү иштерди жүргүзгөнгө аракет кылганбыз. Ошон үчүн эң негизги биздин бенефициарларыбыз ал балдар, өспүрүм жаштагы балдар, 8-9 класстагы окуган балдар болгон. Алар менен биз тренинг өткөнбүз адам укугу боюнча, балдар укуктары боюнча кандай иштерди эмнени билиш керек, кандай укуктары бар, укуктары чектелип атса эмне иштер жасаса болот.
Аларга атайын адистердин жардамында өттүңүздөр да, тренингдерди угалбаган.
Мен өзүм кесибим боюнча юристмин, бирок адам укуктары боюнча мен бир топ долбоорлорду өткөрүп жүргөнмүн студенттик кезим боюнча. Бул идея, долбоор боюнчагы идея мага, мен ыктыярчы болуп студенттик кезимде 2014-жылдары республикалык балдарга именно кулагы боюнча мүмкүнчүлүк чектелген балдар үчүн республикалык бизде мектеп интернат бар, ал жакта ыктыярчы болуп алар менен бир ар кандай иш чараларды жүргүзүп мен өзүм көргөнмүн. Аларда аябай аз билим же болбосо именно алардын информация алуу боюнча укугу чектелген деп мен өзүмө чечкенмин.
Ошондон улам бул долбоорду ишке ашырдыңыз. Мисалы, долбоор былтыр 2019-жылы башталган экен, азыр аягына чыктыбы же уланып атабы? Долбоордун жүрүшүндө сиздер дагы кандай көйгөйлөрдү аныктадыңар?
Менин оюмча бул долбоор бир жагынан уникалдуу, анткени долбоордор алар кичине эле убакытта бүтүп калышат, анан кийин улантууга же каражат жетпей калат, же кандай бир убакыт жетпей калат. Бирок биздин долбоордо азыр улантылып жатат, бирок именно Сорос фонду менен жардамы менен эмес, адамдардын өздөрүн. Бизде долбоордун алкагында биз ата энелерине именно кулагы боюнча мүмкүнчүлүк чектелген балдардын ата энелерине биз кол кыймыл негиздеги тили боюнча биз курстарды өткөргөнбүз.
Мындай ишарат менен сүйлөгөн нелер да.
Анан кийин ошол азыр курстар дагы эле өтүп жатат.
Бул республика боюнчабы же Бишкекте болуп атабы же кандай?
Тилекке каршы биз Бишкекте эле болуп калды, бирок
Бишкекте
именно проекттин проект өтүп жатканда биз Ош областына эле барып келдик. Анткени мен билем, өзүм региондон болом, Оштон ал региондордо аябай аз иш чаралар өткөрүлөт. Ошондуктан биз именно кол кыймыл негиздеги тили боюнча бизде переводчик болгон, котормочу болгон, ал менен чогуу биз Ош облусуна Кара Суу районундагы коммунизм айылында жайгашкан Дүлөлөр мектебине барып аларга деле тренинг өткөрүп балдар менен.
Эми сиздер ушу долбоордун алкагында тактаган, билген, ачыкка чыккан бир көйгөйлөр жөнүндө мамлекетке деле бир сунуш пикирлер айтылабы? Мамлекет менен деле кызматташасыңар, мамлекеттик органдар менен? Бизде убакыт аябай аз калды.
Башында мен болсо өзү бир кичине изилдөө жүргүзгөнмүн кыргыз азиздер жана дүлөлөр коомдун статистикасы боюнча Кыргызстанда 5000 ашык кулагы боюнча мүмкүнчүлүк чектелген жарандар катталган. Бирок алардын негизги проблемасы бул информация алуу укугу боюнча алардын чектелген мүмкүнчүлүгү. Ошондуктан мен партнерлашып кыргыз азиздер жана түлөлөр кому менен иштеген аракет кылганмын. Бирок тилекке каршы аларда деле аябай аз котормочулар. Ошондуктан биз Нурзия Жумакадыр кызы деген котормочу биз чогу болуп жана равные возможности деген социалдык центр менен кошо иштегенбиз.
Рахмат, тилекке каршы убактыбыз бүтүп калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосун уктуңуз. Сайтыбыз азаттык чекит.орг. Бүгүн техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Уккандарга ыраазычылык.